якість прийому наших передач на нових частотах.
Адрес у Мінську: 220-005, поштова скринка 111. У Чехії: вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу. 1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Конец жніўня, пачатак верасня 91-го году, гэтыя некалькі дзён пасля правалу путчу ды абвяшчэння незалежнасці Беларусі былі самымі шчаслівымі ў маім жыцці. «Гістарычна шчаслівымі», напісаў Пётр Садоўскі на сваёй кнізе. Пры тым, што больш напружаных, проста псіхічна фізічна выматываючых дзён у мяне ніколі не было. І вось што адметна, многія з маіх калег па апазіцыі БНФ папросту не могуць прыгадаць якіх-небудзь дэталяў. Падазраю, што гэта вынік якраз той максімальнай напружанасці і таго, што мы выклаліся, як кажуць, да апошняга. Потым, напэўна, спрацаваў нейкі механізм псіхалагічнай самаабароны, бо далей трымаць усе гэтыя эмоцыі ў сябе было ўжо немагчыма. Цалкам пагаджуся з Лявоном Баршэўскім, які сказаў, што больш зрабіць у тых умовах было немагчыма. Пагаджуся, праўда, з удакладненнем, што зрабілі значна больш, чым увогуле можна было зрабіць. 22 жніўня пад націскам дэпутату апазіцыі БНФ прэзідыум Верховнага Савету быў вымушаны прызначыць нечарговую сесію на паслязаўтра, 24 жніўня. Павестка дня, якую прапанаваў прэзідыум, складалася з дзвюх пунктаў. Першы аб бягучым моманце, другі аб саюзным дагаворы. Колькі разоў члены прэзідыуму адкладалі нашыя дэпутату апазіцыі БНФ законапраекты на той падставе, што яны нібыта не былі дакладна сфармуляваныя, альбо юрыдычна некарэктныя. І тут самі высоўваюць расплыўчатую фармулёўку пра бягучы момант. Ну і, канешне, зноў саюзны дагавор. А пра незалежнасць ні слова. Зенон Пазняк падаў дзементцію нашыя прапановы з абсалютна канкрэтнымі фармулёўкамі ў павестку дня. Аб дзеяннях членаў прэзідыума Верховнага Савета БССР і службовых асобаў рэспублікі ў час перавароту, аб дзеяннях грамадска-палітычных арганізацый у час спробы дзяржаўнага перавароту, аб наданні канстытуцыйнага статусу дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР, аб зменах у артыкуле Канстытуцыі БССР і аб саюзным дагаворы. Мы лічылі, што мы павінны выйсці з гэтага працэсу так званага саюзнага будаўніцтва. Але трэба было падрыхтаваць тэксты законапраектаў, і на гэта ў нас было крыху больш, чым суткі. Трыпучаўскія дні ўзялі багата нерваў і фізічных сілаў, а распрацоўка дакументу вымагала максімальнай засяроджанасці. Мы разумелі, якога кшталту дакументы рыхтуем, можа быць, самае галоўнае для лёсу Беларусі. Таму юрыдычныя фармулёўкі павінны былі быць дасканалымі, як ніколі. Нічога не магу прыгадаць з той дзённай да начной працы, акрамя вялікага напружання і шкадавання, што не можаш падзяліцца на два, на тры, на чатыры чалавекі. У памяшканні апазіцыі мы пісалі законапраекты, а побач няспынна званіў тэлефон. З Менску, з розных гарадоў Беларусі людзі паведамлялі, хто з мясцовага начальства і якім чынам падтрымаў пераварот. Пыталіся, што трэба рабіць. БНФ тады не меў свайго памяшкання, і некалькі чалавек сойму сядзелі ў нашым пакоі на тэлефонах. Але часта людзі прасілі дапамогі менавіта дэпутатаў, бо ў дзяржаўных установах на дэпутацкія запыты рэагавалі шпарчэй. З вакна нашага пакою ў доме ўраду на плошчы быў высунуты бел-чырвона-белы сцяг. Яго прымацаваў Алесь Шут. Увечары 23 жніўня мы перадалі ў сакратарыят Верховнага Савета два дзясяткі законапраектаў – пастанова аб наданні дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы, аб забароне дзейнасці КПБ КПСС і нацыяналізацыі маёмасці, аб дэпартызацыі, аб падпарадкаванні Міністэрства ўнутраных справ КДБ і пракуратуры Верховнаму Савету і Саўміну Беларусі усяго на 22 аркушах. І адразу пасля гэтага мы, Зянон Пазняк, Уладзімір Заблоцкі, Валянцін Голубеў ды я паехалі ў тэлецэнтр на Макаёнка на прамы тэлевізійны эфір. Гэты эфір мы запатрабавалі на пасяджэнні прэзідыуму, прычым менавіта ў прайм-тайм. Гэта, здаецца, быў адзін выпадак, калі кіраўнік дзяржтэлерадыё Сталяроў даў нам яго адразу. І раней, і пазней перамовы з ім бралі ў мяне не адзін дзень, хаця выхад на тэлебачанне нібыта і быў у нас гарантаваны законам аб статусе дэпутата. У тэлестудыі працавалі прамыя тэлефоны, і адразу на нас абрынулася інфармацыя з розных куткоў Беларусі пра падтрымку ГКЧП мясцовым начальствам. Мы патлумачылі, чаго будзем дамагацца ад дэпутацкай большасці на нечарговай сесіі. Галоўнымі пытаннямі былі адстаўка Дземенцея прэзідыума Верховнага Савету, спыненне дзейнасці КПБ КПСС і, канешне, незалежнасць. І заклікалі людзей прыйсці на плошчы перад домам ураду самага пачатку сесіі, каб падтрымаць дэпутатаў БНФ. У тыя дні настроі людзей актыўна выяўлялі настроі супраць камуністаў. Аўтарытэт кіраўніцтва БССР быў на нулі, але мы ўжо мелі вопыт сумаўлення з дэпутацкай пракамуністычнай большасцю. Мы ведалі, што гэтыя дэпутаты могуць галасаваць насуперак здароваму сэнсу і нават насуперак інстынкту самазахавання. А тысячы людзей на плошчы прымусілі б камуністаў больш уважліва паставіцца да нашых патрабаванняў. Не ведаю, ці рабіў хто-небудзь відэазапіс таго эфіру. У архіве Уладзіміра Кармілкіна захавалася некалькі фотакадраў з тэлевізарам. Дэталі нашых выступаў таксама не ўзгадаю, прыгадваецца толькі, што пад тэлевізійнымі сафітамі было вельмі горача, ды і эфір быў даволі працяглы, гадзіны паўтары. Здаецца, першы і апошні раз нам час эфіру не абмяжоўвалі. Увогуле дні путчу ў Менску былі халодныя, як для жніўня, а вось раніца 24-га жніўня прыгадваецца цёплай. Першае пасяджэнне кожнай сесіі Верховнага Савету звычайна пачыналася 10-й гадзіне, але гэтым разам яно было прызначанае на 12-ю. На плошчы ўжо сабралося даволі шмат людзей, яны павесілі на міліцейскі турнікет плакаты з патрабаваннем адстаўкі Дземенцея і забароны КПБ КПСС. Мяне папрасілі выступіць перад людзьмі, на плошчу таксама выйшлі Алег Трусаў і Евген Глушкевіч. Гучалі заклікі ісці да ЦК і вынесці адтуль камуністаў уперад нагамі. Увогуле настроі людзей былі рашучыя. Мы заклікалі да цывілізаваных спосабаў. Дзейнасць КПБ КПСС павінна быць прыпыненая, але легітымным шляхам. Пачалася сесія з таго, што Валянцін Голубіў і Галіна Сямдзянава ўнеслі ў авальную залю бел-чырвона-белы сцяг. Пра сесію Верховнага Савета, якая абвясціла незалежнасць Беларусі, падрабязна напісаў пазняк у сваім эсэ «Сесія незалежнасці», якое гучала на хвалях свабоды. Выдадзеная ім і поўная стэнаграма сесіі, якая сёння недаступная для звычайных чытачоў і захоўваецца ў спецыяльных сховішчах. Гэтая сесія – прыклад спалучэння ўдала выбраных Народным фронтам стратэгіі і тактыкі. Стратэгія апазіцыі палягала ў тым, каб прымусіць парламенцкую большасць прыняць нашыя прапановы – абвясціць незалежнасць і забараніць КПБ КПСС. Па логіцы гэта было нерэальна. Нас, дэпутатаў апазіцыі БНФ, было 8%, і ўсе папярэднія сесіі паказвалі ўсімагутнасць арыфметыкі ў авальнай залі. Арыфметыка панавала і ў першыя гадзіны сесіі, нават нягледзячы на спрыяльныя знешнія ўмовы паразу ГКЧП. Так, прапанова аб уключэнні ў павестку дня пытання аб канстытуцыйнасці дэкларацыі не набрала дзясятка галасоў, а каб надаць ёй такі статус, трэба было яшчэ больш як 70 галасоў. І адзіная тактыка, якая падавалася перспектыўнай, гэта спалучэнне націску і пераканання. У камуністаў панаваў страх і неакрэсленасць уласнай будучыні. Што да ціску, дык тут нам вельмі дапамагалі людзі на плошчы. Голас народа праходзіў праз вокны ў фае дома ўраду і праз дзверы ў авальную залю. У самой залі паседжанняў мы пастаянна ціснулі на дэпутатаў. Ва ўсялякім разе, мая роля атрымалася пераважна менавіта такой. Так, тое ж самае магу сказаць і пра Евгена Глушкевіча, і пра некаторых іншых калег па апазіцыі. Я то зачытываў пратакол пасяджэння прэзідыумаў, то цытаваў гнеўныя тэлеграмы з месцаў, то маляваў перспектыву ў тым выпадку, калі б народ з плошчы пажадаў прарвацца ў авальную залю. Тое ж самае рабіў і Евген Глушкевіч. Падазраю, што ў вуснах былога камуністычнага сакратара для дзейных партыйных сакратароў папярэджанні гучалі вельмі пераканаўча. У Валянціна Голубева ды Зянона Пазняка мэта была крыху іншая. Валянцін прадстаўляў нашыя прапановы ў павестку дня. Праўда, і тут ён таксама выявіў свой бліскучы аратарскі талент, надаў эмоцыі, але ў меру. Зянон Пазняк рабіў палітычны даклад. Тут усё было выверана і ўзважана, але ацэнкі камуністам і кіраўніцтву Верховнага Савета Пазняк даваў знішчальныя. У канцы сесіі ён нечакана для парламенцкай большасці згуляе на кантрасце, звернецца да іх з просьбы, якая памяняе кардынальна сітуацыю і лёс Беларусі.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Для выступу ў спрэчках на надзвычайнай сесіі запісалася некалькі дзесяткаў дэпутатаў, але ўдалося выступіць добра толькі калі палове. Мы, дэпутаты БНФ, засяроджваліся на трох галоўных тэмах: адстаўка прэзідыуму Верховнага Савета на чале з Дземенцеем, забарона КПСС і незалежнасць. Камуністычныя сакратары спрабавалі давесці, што кампартыя чыстая, што яна не падтрымала пуч. Навумчык: «Вось, таварышы камуністы, вы гаворыце, што кампартыя не падтрымала пучыстаў. Выбачайце, вось газета «Чэрвінская», вось бюро райкаму партыі, вось пастанова нумар 1 дзяржаўнага камітэту па надзвычайным становішчу абавязана стаць праграмай дзеянняў кожнага грамадзяніна. У сувязі з гэтым з новай актыўнасцю павінны ўзяцца за работу раённая кантрольная камісія, раённая парторганізацыя, рабочы кантроль, пракуратура, усе прававыя органы. І вось ваш гаспадар Малафеев, ваш гаспадар Зеляновскі, ваш гаспадар Ціхіня, ваш гаспадар Камай, заява бюро ЦК. Дык што, не падтрымала партыя? Падтрымала. І я думаю, што члены прэзідыуму таму менавіта вели такую палітыку, што яна глядзела ў рот ЦК, як яны глядзелі ў сваёй большасці цэлы год. Гэта першае. Другое. Вось вы ставіце сябе ў заслугу, што заклікалі да спакою. А уявіце, калі б Хасбулатаў, калі б Ельцын, калі б Сілаю таксама заклікалі да спакою. Калі б не было гэтых пікетаў і барыкадаў на вуліцах Москвы, калі б не было энергічных дзеянняў расійскіх дэпутатаў, дзе былі б мы з вамі? Вы, можа, і сядзелі б у залі, а мы, відаць, сядзелі б у іншым месцы. А што было б з народам, пра гэта цяжка думаць. А таму тое патрабаванне нацыяналізацыі маёмасці, спынення дзейнасці Кампартыі Беларусі, якое выставляе тут апазіцыя, гэта не толькі патрабаванне апазіцыі, гэта патрабаванне народа. Вам можна цяпер прадавіць дзясяткі сотні тэлеграм, дзе дзясяткі тысяч подпісаў. Давайце не будзем аплёваць адзін аднаго ў прамым і ў пераносным сэнсе. Давайце мы канстытуцыйным шляхам вырашаць гэтыя пытанні. Бо калі мы цяпер гэтага не зробім, зробіць за нас народ, але вось не вельмі культурна. Народ вывады зрабіў, але, відаць, мы тут вывады не зробім, таму правільна адзінае нармальнае выйсце з гэтай сітуацыі. Гэта роспуск гэтага Верховнага Савета, дэпартызацыя ўсіх структураў і новыя выбары. Інакш народ наш будзе каціцца ў бездань. Адразу пасля майго выступу Зенон Пазняк рабіў даклад ад імя апазіцыі з палітычнай ацэнкай сітуацыі. Беларусі патрэбна беларускае нацыянальнае войска, дзяржаўная сістэма нацыянальнай бяспекі, структура аховы краю і грамадства. Беларусі патрэбны поўны і рэальны, а не дэклараваны суверэнітэт. І першым крокам да яго павінна стаць неадкладнае наданне дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці Беларускай ССР статусу канстытуцыйнага закона. Дзве падзеі паўплывалі на тое, што вынік сесіі быў на карысць прыхільнікаў беларускай незалежнасці. Выштурхоўванне з трыбуны першага сакратара ЦК Кампартыі Анатолія Малафеева і прамова Пазняка з заклікам да камуністаў прагаласаваць за незалежнасць. Малафеев падтрымаў ГКЧП, і нават калі ў кіраўніцтве ЦК КПСС асудзілі пучыстаў, ужо пасля іх правалу, праўда, Малафеев выказаўся ў падтрымку. Ён не быў дэпутатам Верховнага Савета БССР, але быў народным дэпутатам СССР і таму паводле рэгламенту меў права на выступ. У нейкі момант, калі абвінавачванні ў бок камуністаў з вуснаў дэмакратычных дэпутатаў дасягнулі, як яму падалося, гранічнай мяжы, ён устаў з урадавага сектару, па-камандзірску даў пальцам знак Дземенцею, маўляў, зараз я буду выступаць, і пайшоў да цэнтральнай трыбуны. Малафеев ішоў як гаспадар, павольна з адчуваннем уласнай перавагі. Але не дайшоў. Першай на трыбуне апынулася Галіна Сямдзянава і загарадзіла сабою мікрафон. Мы паўскокавалі з месцаў: Яўген Глушкевіч, Ігар Герменчук, Павел Холад, Віктар Ганчар, Валянцін Голубіў, Іван Герасюк, і атачылі Малафеева, пачалі крычаць яму ў твар: «Пайшоў вон!» Памятаю, цяжка было стрымацца, каб не схапіць яго за каўнер, але вось жа стрымаліся, рэзерв нерваў усё ж заставаўся і пасля бессонных ночаў. Дарэчы, гэты эпізод зафіксаваны не толькі фатографамі, але і кінааператарам. Ён патрапіў у фільм Юрыя Гарулёва і Александра Лукашука «Дэпутаты». І ўжо гады пазней я ўбачыў тое, што не заўважыў тады, калі стаяў каля трыбуны. Паміж намі і Малафеевым Усунуўся Лукашенко і мітусіўся паміж трыбунай і Дзімянцеем, спрабуючы ўгаварыць Сімдзянаву пусціць Малафеева на трыбуну. За колькі месяцаў да гэтага Лукашенко, стварыўшы фракцыю камуніста за дэмакратыю, жорстка дыскутаваў з Малафеевым і абвінавачваў яго аўтарытарызме ды непрыманні іншых поглядаў. Пройдзе час, і прэзідэнт Лукашенко прызначыць Малафеева кіраўніком свайго гэтак званага сенату. Ну а тады Малафеев быў вымушаны пайсці з трыбуны. Пайсці бясслаўна. І гэта зламала камуністаў, зламала псіхалагічна. Усімагутны першы сакратар, рэальны кіраўнік рэспублікі, валадар лёсаў, быў сагнаны, фізічна прагнаны палітычнымі апанентамі. І сцены авальнай залі не абрынуліся. Але хада сесіі змянілася. Пасля гэтага імпэту прыбавілася і ў раней памяркоўных дэпутатаў. Адзін за другім яны выступалі з гнеўнымі прамовамі. Ужо і Кебіч заявляе, што ў пасяджэнні бюро ЦК КПБ, на якім была прынята заява падтрымку хунты, ён не браў удзелу. І гаворыць, што нам трэба карэнным чынам перагледзець нашу ацэнку, што нібыта рэспубліка ў бязмежнай залежнасці ад іншых рэгіёнаў. Урэшце рэшт, кажа Кебіч, у свеце не так ужо і шмат краін, якія маюць увесь набор мінеральна-сыравінных і паліўных рэсурсаў, аднак жывуць і жывуць няблага. Шкада, што праз пару гадоў Кебіч забудзецца на гэтыя словы. Раніцы наступнага дня касманаўт Уладзімір Кавалёнак заклікае прыняць прапановы апазіцыі. Генадзь Карпенка зачытвае заяву некалькіх членаў прэзідыуму з патрабаваннем да Дзімянцея Шаладонава сысці ў адстаўку. Яўген Глушкевіч гаворыць, што калі мы не вызначымся цягам гэтых двух гадзінаў, паралельная структура будзе створаная. Цяпер ужо фармуецца нацыянальная гвардыя. 3000 чалавек запісалася. А ў авальнай залі 276 дэпутатаў. Больш як 10 чалавек з нацыянальнай гвардыі на аднаго атрымліваецца. Сэнс Лушкевіча такі. Дзімянце абвяшчае перапынак на некалькі хвілінаў і пасля заяўляе, што сыходзіць у адстаўку. Шушкевіч дзякуе Дзімянцею за работу на пасадзе старшыні і кажа, гэтулькі шмат добрых словаў Дзімянцею, колькі мы, дэпутата БНФ, у свой адрас ад яго ніколі не чулі і не пачуем. Але знаходзяцца словы і для нас – у звязку з выгнаннем з трыбуны першага сакратара ЦК КПБ. Шушкевіч, мне сорамна за тое, што адбылося ў нас у залі Верховнага Савета. Нідзе нават на Нюрнбергскім працэсе не было такого, каб той, каго абвінавачваюць, каго падазраюць, не меў слова. Я быў сведкам той з'явы, што народны дэпутат СССР не змог выступіць на трыбуне. Мы не можам ісці такім шляхам, як бы мы да каго не ставіліся. Шушкевіч прапанаваў з канстытуцыйных пазіцый спакойна правесці сесію і закончыць яе. Павінна быць дадзена ацэнка дзейнасці прэзідыуму Верховнага Савета, які не выканаў сваіх канстытуцыйных абавязкаў. Сесію закрываць сёння так, як вы хочаце гэтага, нельга, пераконваў Валентын Голубеў. Слова бярэ дэпутат апазіцыі БНФ Вольга Голубовіч. Голубовіч, вам, Станіслав Станіславіч, сорамна за нас, народных дэпутатаў, за тое, што мы не далі магчымасці гаварыць самай высокай трыбуны чалавеку, лідару партыі, якая была ідэйным натхняльнікам антыдзяржаўнага перавароту, якая хацела знішчыць свайго генеральнага сакратара. А мне, паважаны Станіслав Станіславіч, было горка і балюча за тое, што учора, калі Расія стаяла над трунамі ахвяраў антыдзяржаўнага перавароту, у гэтай самай высокай залі рэспублікі што было? Падман і спроба завуаліраваць сваю злачынную бяздзейнасць, сказала Голубовіч. І ўсё ж нашая тактыка пачынае даваць плён, які высвечваецца на табло вынікаў галасавання. Прымаецца пастанова з асуджэннем дзеянняў ГКЧП, ствараецца камісія па ацэнцы дзеянняў службовых асобаў і ўстаноў у дні путчу, узначальвае яе Ігар Пырх, прымаецца рашэнне аб дэпартызацыі. Нарэшце дэпутаты пагаджаюцца ўзяць за аснову наш праект аб забароне дзейнасці КПБ КПСС на тэрыторыі Беларусі. 185 галасоў пры патрэбных 174. Усяго за пастанову галасуе 212 дэпутатаў. Шушкевіч пераходзіць да пытання аб незалежнасці. У нас ёсць праект пастанова аб наданні статусу канстытуцыйнага закона дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Вы захоўваеце гэтую прапанову, маецца на ўвазе апазіцыя БНФ. Натуральна, мы захоўвалі, гэта было галоўна, дзеля чаго мы патрабавалі склікаць чарговую сесію. Вы ведаеце, кажа Шушкевіч, канстытуцыйная большасць патрэбна нам. Я б хацеў звярнуць вашу ўвагу, што вельмі цяжка гэтае пытанне нават пры самых становчых адносінах вырашыць. Гэта была рэпліка, якую ані ў якім разе нельга было вымаўляць. Для значнай колькасці дэпутатаў Шушкевіч ужо ўспрымаўся начальнікам. Яны прызвычаіліся галасаваць так, як скажа начальнік, а тут начальнік сумняецца ў выніку галасавання, дык можа тады і не варта галасаваць. Да таго ж перад гэтым выступіў дэпутат Лукашэнка. У незалежнасці ён убачыў пагрозу ізаляцыі ад Расіі і ад Грабачова. Лукашэнка адмовіўся рэгістравацца і браць удзел у сесіі. Дырэктар саўгасу Гарадзец тады ўзначаліваў групу камуністаў за дэмакратыю, і пара дзясяткаў галасоў дэпутатаў пры галасаванні магла адпасці. І вось тады слова ўзяў Пазняк. Ён выступаў спантанна, без падрыхтоўкі, але гэта была самая лепшая яго прамова, калі мець на ўвазе яе вынік. Пазняк папрасіў камуністаў прагаласаваць за незалежнасць, але апеляваў не да беларускай гісторыі. Гэта не спрацавала б. Не да права нацыі мець сваю дзяржаву. Камуністы не любілі слова «нацыя», а да пачуцця самазахавання. Яны чакалі ад Пазняка ухвалення пераможцы Ельцына, а Пазняк сказаў, што сумняецца ў дэмакратычным характары будучай Расіі, што на ўсходзе фармуецца новая імперыя. Ужо Расія некалькі тыдняў таму паведаміла, Ельцын паведаміў, аб тым, што збіраецца павысіць цэны на нафту. Гэта быў у пэўнай ступені шантаж нашай рэспублікі, і ён быў не першы раз. Калі мы не будзем мець сваю нацыянальнай незалежнасці, мы не зможам свае рэсурсы, свае ўсе сродкі, свае вынікі працы ўкладваць на дабро нашага народа і нашай дзяржавы, мы не зможам супрацьстаяць гэтай палітыцы. А яна будзе, і будзе абавязкова, казаў Пазняк. А суверэнітэт, працягваў Зенон Пазняк, дасць нам магчымасць стаць свабоднымі і незалежнымі, дасць нам магчымасць развіць тыя асновы, якія мы закладаем, ідучы да рэформ. Я прашу вас паставіць гэтае пытанне і вырашыць яго сёння, бо заўтра можа быць позна. Нас тут не вельмі многа і патрэбна канстытуцыйная большасць. Таму я вырашыў выступіць перад вамі, і, можа, для некаторых было гэта нечаканым. Не можа, а вельмі нечаканым быў выступ Пазняка, як нечаканым, шакуючым была і форма звароту. Мы, нам, ад чалавека, які некалькі гадзінаў таму заявіў, што не хоча ў гэтай залі дыхаць адным паветрам з тымі, хто падтрымаў хунту. Пасля Пазняка слова ўзяў нефармальны лідар камуністаў Мачуленка да прыпынення дзейнасці кампартыі, другі сакратар гомельскага абкаму. Я стопрацэнтна падтрымліваю народнага дэпутата Пазняка і прапаную тут жа, зараз жа прагаласаваць за тое, што ён сказаў. Булаху папярэджвае, што мы парушаем канстытуцыю рэспублікі, але ля мікрафону старшыня віцебскага аблвыканкаму Уладзімір Кулакоў. Кулакоў. Я прасіў таксама падтрымаць пытанне пра тое, каб мы прынялі гэтае рашэнне, таму што сапраўды становішча ў эканоміцы сёння такое, што калі нам цяпер не абараніць эканамічны і палітычны рэспубліку, будзе хаос і рэспубліка пойдзе да эканамічнага краху. Таму трэба падтрымаць, выступае прэм'ер-міністр Вячаслаў Кебіч. Я толькі што меў размову з вельмі высокапастаўленымі кіраўнікамі Расіі і павінен заклікаць вас пасля гэтай размовы менавіта прыняць такі закон, таму што абстаноўка падпісання саюзнай дамовы вельмі змянілася. Наўрад ці такое падпісанне ў бліжэйшы час увогуле адбудзецца. Таму я таксама заклікаю вас знайсці такую форму, каб нам не парушаць канстытуцыю, але такі закон трэба сёння прыняць. Выступае Жэбрык, былы сакратар райкаму. Я да ўчорашняга дня стаяў за абноўлены саюзны дагавор. Але пасля ўчорашняга дня, тое, што адбылося на Ўкраіне, мяне прымушае зрабіць заяву пра тое, што калі мы сёння не прымем той закон, тое, што прапануе Зенон Станіславіч Пазняк, дык трэба тады прымаць рашэнне аб уваходзе заходняга краю ў склад Расійскай Федэрацыі. Іншага выйсця няма. І Беларусь не будзе існаваць, таму што Беларусі абсалютна не будзе. Я ў гэтым перакананы і прашу падтрымаць і прымаць такі закон. Давайце ставіць на галасаванне. На гадзінніку 20 гадзінаў. Ідзе галасаванне. Паэтапна за прыняцце за аснову, за 249 галасоў, за ўдакладненне назвы, аб наданні статусу канстытуцыйнага закону дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР за 252 галасы. Закон прымаецца ў першым чытанні за 253 галасы, з кожным разам колькасць прыхільнікаў павялічваецца, затым галасуюцца некаторыя пункты і нарэшце галасуецца закон цалкам. За 256 дэпутатаў, супраць 0, устрымалася 0. Шушкевіч віншуе жыхару Беларусі. Далей прымаем патрэбныя змены ў 72 артыкул Канстытуцыі і прапанову Саўміну аб перадачу падпарадкавання Беларусі в органаў прокуратуры, МУС, КДБ і ўсёй маёмасці, якая знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. У гэты вечар Беларусь робіцца незалежнай дзяржавай. І тое была наша перамога. Смак якой, аднак, адчуць напоўніцу не ўдалося.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.